มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาในพระธรรมอิสยาห์ซึ่งอยู่ในส่วนของพระคิดซ้ำคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมนะครับบทที่60ข้อ3วันนี้เรามาดูกันต่อครับพระธรรมอิสยาห์บทที่60ข้อ4ครับบอกว่าจงเงยตาของเจ้ามองให้รอบและดูเถิดเขาทั้งปวงมาอยู่ด้วยกันเขาทั้งหลายมาหาเจ้าบุตรชายทั้งหลายของเจ้าจะมาจากที่ไกลและเขาจะอุ้มบุตรหญิงของเจ้ามาพวกที่ต่อต้านและกระจายไปจะกลับมายังแผ่นดินที่สัญญาไว้คืออิสราเอลแต่มาด้วยการเชื่อฟังพระเจ้าผู้หญิงที่อ่อนแอกว่าผู้ชายจะถูกแบกมาเหมือนกับในประเทศทางตะวันออกหรือเอเชียนะครับที่ผู้หญิงมักจะอุ้มลูกไว้บนสะโพกหรือบนหลังนะครับข้อ5แล้วเจ้าจะเห็นและปลาปลื้มใจของเจ้าจะตื่นเต้นและเปล่งปีเพราะความมั่งคั่งของทะเลจะหันมาหาเจ้าทรัพย์สมบัติของบรรดาประชาชาติจะมายังเจ้าเราจะเห็นคนจากทุกชาติเดินทางมากรุงเยรูซาเล็มโดยทางบกทางทะเลทางอากาศครับเป็นช่วงเวลาแห่งความประหลาดใจข้อ6มวลอูจะมาห้อมล้อมเจ้าอูดนุ่มจากมีเดียนและเอฟาบรรดาเหล่านั้นจากเชบาจะมาเขาจะนำทองคำและกำยานและจะบอกข่าวดีถึงกิจการอันน่าสรรเสริญของพระเจ้านักปราชญ์ไม่ใช่เฉพาะจากทางตะวันออกแต่จากทั่วโลกกับมาพร้อมกับทองคำและกำยานเพื่อถวายพระผู้ไทยสังเกตว่าไม่มีกำยานทำไมครับเพราะว่ากำยานนี้บอกถึงการสิ้นพระชนของพระคริสต์เมื่อเสด็จมาครั้งแรกเมื่อพระองค์เสด็จมาครั้งต่อไปพวกเขาจะไม่นำกันกำยานมาถวายครับอันนี้เป็นข้อที่น่าทึ่งนะข้อ7ฝูงแพะแก่ทั้งสิ้นแห่งเคดาจะรวมมาหาเจ้าแก่ผู้ของเนยาโยธจะปรนนิบัติเจ้ามันจะขึ้นไปบนแท่นบูชาของเราอย่างเป็นที่โปรดปรานและเราจะให้นิเวศอันรุ่งเรืองของเราได้รับความรุ่งเรืองฝูงสัตว์ก็จะถูกนำมาอย่างกรุงเยรูซาเล็มเพื่อเป็นเครื่องบูชาการถวายเครื่องบูชาก็จะถูกสถาปนาขึ้นมาใหม่ในพระวิหารยุคพันปีนี่อาจจะเป็นเรื่องที่ยากที่จะยอมรับสำหรับคนบางคนนะครับแต่ว่าพันธสัญญาเดิมกล่าวเจาะจงมากในเรื่องนี้ยกตัวอย่างนะครับถ้าอ่านในเอเซเคียลบทที่40ถึง44นะครับผมเชื่อว่าการถวายเครื่องบูชาเหล่านี้จะชี้กลับไปยังการสิ้นพระชนของพระคริสต์เหมือนกับที่พันธสัญญาเดิมเนี่ยชี้ไปข้างหน้าถึงการสิ้นพระชนของพระองค์มีความหมายเหมือนกันการกลับมาของอิสราเอลสู่เยรูซาเล็มข้อ8เหล่านี้เป็นใครนะที่บินมาเหมือนเมฆและเหมือนนกพิราบไปยังหน้าต่างของมันนี่ไม่ใช่คำเผยพระวจนะเกี่ยวกับเครื่องบินหรือการเดินทางกลับเสียของคนยิวหรือทางเครื่องบินข้อ9เพราะว่าแผ่นดินชาทะเลจะรอคอยเรากำปั่นแห่งทาชิดก่อนเพื่อนำบุตรชายของเจ้ามาแต่ไกลนำเงินของและทองคำของเขามาด้วยเพื่อพระนามแห่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าและเพื่อองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลเพราะพระองค์ได้ทรงกระทำให้เจ้ารุ่งเรืองในข้อ9นี้ครับมีกำปั่นแห่งทาชิดทาชิดนี่หมายถึงทุกชาติที่เดินเรือหรือเรือของพวกเขานะครับใช้เพื่อนำคนอิสราเอลกลับสู่แผ่นดินที่พระเจ้าสัญญาไว้ประเทศต่างๆซึ่งครั้งหนึ่งทำลายอิสราเอลก็จะช่วยในการฟื้นตัวในเวลานั้นครับประเทศต่างๆนี้ต้องอาจจะเป็นรัสเซียส่งยิวกลับมาแทนที่จะเรียกว่าค่าใช้จ่ายแต่พวกเขาจะส่งยิวไปพร้อมกับของขวัญเหมือนกับคนที่อียิปต์ได้ทำคนยิวได้เก็บค่าแรงย้อนหลังจากคนอียิปต์และพวกเขาได้รับอย่างมากเพราะว่าพวกเขาได้เป็นทาสอยู่ในอียิปต์400ปีครับข้อ11ประตูเมืองของเจ้าจะเปิดอยู่เสมอทั้งกลางวันและกลางคืนมันจะไม่ปิดเพื่อคนจะนำความมั่งคั่งของบรรดาประชาชาติมาให้เจ้าพร้อมด้วยพระราชาทั้งหลายประเทศต่างๆในโลกก็ได้รับความรอดนะก็จะมาอย่างในกรุงเยรูซาเล็มในยุคพันปีข้างหน้าในยุคพันปีในอนาคตข้างหน้าข้อ12เพราะว่าประชาชาติและราชอาณาจักรที่ไม่ปรนนิบัติเจ้าจะพินาศบรรดาประชาชาติเหล่านั้นจะถูกทิ้งร้างอย่างสิ้นเชิงองค์พระเยซูคริสต์ตรัสชัดเจนครับการพิพากษาของพวกเขาเหนือประเทศต่างๆจ จะตั้งขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของพวกเขาต่อคนยิวนะครับปรากฏในพระธรรมมัทธายบทที่25ก็31ถึง46เนี่ยในอนาคตครับที่เรียกว่ายุคพันปีทุกหัวเขาจะกราบลงและทุกลิ้นจะยอมรับว่าพระคริสต์เป็นพระผู้เป็นเจ้านะครับในพระธรรมฟิลิปปีบทที่2ข้อ10ถึง11ก็บอกไว้ในอนาคตยุคพันปีเนี่ยทุกคนจะถูกบังคับให้ก้มกราบพระคริสต์การบังคับนี้จะเป็นการบังคับของความเห็นของคนส่วนใหญ่ในตอนนั้นในใจของพวกเขาจะมีคนที่ไม่ต้องกราบแต่พวกเขายอมนะครับแล้วเมื่อซาตานถูกปล่อยเมื่อสิ้นยุคพันปีพวกที่มีจิตใจต่อต้านก็จะเข้ามาอยู่ฝ่ายซาตานในทันทีซึ่งจะเป็นการต่อต้านครั้งสุดท้ายและก็จะเริ่มต้นยุคอาณาจักรนิรันดร์ขึ้นผมเชื่อว่าครับเวลานั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงเกิดขึ้นจะไม่ใช่โลกที่ได้รับการแก้ไขใหม่ครับแต่เกิดเป็นโลกใหม่และฟ้าสวรรค์ใหม่ขึ้นพระเจ้าทำทุกสิ่งใหม่หมดพระองค์จะให้ผมเริ่มต้นใหม่หมดผมเองรอคอยสิ่งนั้นอยากจะเริ่มใหม่พระเจ้าทำทุกสิ่งใหม่หมดพระองค์ไม่ซ่อมแซมธรรมชาติรื้อฟื้นพระองค์ให้ธรรมชาติใหม่แก่ผมแก่ท่านนะครับให้ธรรมชาติใหม่กับทุกคนที่วางใจในพระองค์ช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมครับการที่เยรูซาเล็มได้เห็นพระสัญญาของพระเจ้าทุกข้อสำเร็จข้อ15บอกว่าในเมื่อเจ้าได้ถูกละทิ้งและเป็นที่เกลียดชังและไม่มีใครผ่านเจ้ามาเลยเราจะกระทำให้เจ้าโอ้อาตรการเป็นนิดเป็นความชื่นบานทุกชั่วชาติพันธุ์ตามที่ท่านอิสยาห์กล่าวไว้นะครับในบทที่2กรุงเยรูซาเล็มจะกลายเป็นศูนย์กลางของโลกในวันนั้นจะมีพระพรอย่างมากมายเกิดขึ้นครับข้อ16เจ้าจะได้ดื่มน้ำนมของบรรดาประชาชาติเจ้าจะได้ดื่มนมของบรรดาพระราชาและเจ้าจะรู้ว่าเราพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยของเจ้าและพระผู้ชายของเจ้าองค์อนุภาพของยาโคบความมั่งคั่งทั้งหลายของเยรูซาเล็มซึ่งถูกออกไปโดยประเทศอื่นครับจะได้รับกลับคืนมาพร้อมดอกเบี้ยด้วยข้อ17แทนทองสำริดเราจะนำมาซึ่งทองคำและแทนเหล็กเราจะนำมาซึ่งเงินแทนไม้ทองสำริดแทนหินเหล็กเราจะกระทำให้สันติภาพเป็นผู้ครอบครองของเจ้าและความชอบธรรมเป็นนายงานของเจ้าน่าสนใจครับที่เราได้เห็นวัสดุที่ทำด้วยทองสำริดมากมายในประเทศนั้นในตอนนี้ครับตลาดของอียิปต์และเลบานอนขายของที่ทำจากทองสำริดมากมายแต่ในอนาคตจะขายสิ่งที่ทำจากเงินและทองคำแทนผู้อีกอย่างนะครับของมีค่าเนี่ยจะกลายเป็นของธรรมดาอีกครั้งหนึ่งสังเกตนะครับสิ่งอัศจรรย์ใจอื่นๆเนี่ยจะเกิดขึ้นข้อ19ข้อ20ดวงอาทิตย์จะไม่เป็นความสว่างของเจ้าในกลางวันอีกหรือดวงจันทร์ให้แสงแก่เจ้าในกลางคืนเพื่อเป็นความสุขใสแต่พระเจ้าจะเป็นความสว่างเป็นนิจแก่เจ้าและพระโอษฐ์เจ้าของเจ้าจะเป็นศักดิ์ศรีของเจ้าดวงอาทิตย์ของเจ้าจะไม่ตกอีกหรือดวงจันทร์ของเจ้าจะไม่มีข้างแรมเพราะพระเจ้าจะทรงเป็นความสว่างนิรันดร์ของเจ้าและวันที่เจ้าไว้ทุกข์จะหมดสิ้นไปองค์พระเยซูคริสต์เป็นความสว่างพระองค์เป็นความสว่างของเยรูซาเล็มที่เรียกว่าเยรูซาเล็มใหม่ด้วยจักรวาลก็ไม่ต้องการไฟฟ้าดวงอาทิตย์และดวงดาวเป็นไฟถนนในอวกาศพระเจ้าไม่ให้จักรวาลส่องมากนักเพราะว่าความบาปได้เข้ามาแต่ในวันนั้นครับพระองค์จะให้ความสว่างมากจริงๆข้อ22ผู้เล็กน้อยที่สุดจะเป็นตระกูลและผู้นิดที่สุดจะเป็นประชาชาติอันมีอนุภาพเราคือพระเจ้าถึงเวลาเราก็จะเร่งกำลังของมนุษย์จะไม่เพิ่มขึ้นในเวลานั้นโดยอาศัย อาหารเสริมองค์พระคริสต์ตรัสว่าจิตใจพร้อมแล้วแต่เนื้อหนังก็อ่อนกำลังกับจากประสบการณ์นะครับผมพบว่าร่างกายของเรานะครับเราตามไม่ทันวันเวลาผ่านไปครับความคิดเราอาจจะอยากทำนั่นทำนี่นะครับแต่ร่างกายของเรามันถูกจำกัด นะครับอย่างไรก็ตามครับในอนาคตเรื่องนี้จะได้รับการแก้ไขโยบบทที่60ต่อไปเป็นอิสยาห์บทที่61หัวเรื่องหลักการเสด็จมาครั้งแรกและครั้งที่2ของพระคริสต์โดยเน้นพิเศษที่ผลของการเสด็จมาครั้งที่2บทนี้น่าสนใจครับน่าสนใจแล้วก็น่าสนใจเป็นพิเศษเพราะว่าพระคริสต์เริ่มต้นการรับใช้ของพระองค์โดยอ้างข้อนี้ครับบทนี้บอกต่อไปถึงพระพรของยุคพันปีโดยที่อิสราเอลเป็นศูนย์กลางของผลประโยชน์ของโลกตอนสุดท้ายก็เสนอผลประโยชน์ทั้งหมดของยุคพันปีครับความแตกต่างระหว่างการเสด็จมาครั้งแรกและครั้งที่2ของพระคริสต์ ใน3ข้อของบทที่61นะครับเป็นตอนหนึ่งที่น่าทึ่งที่สุดและช่วยให้เราตีความพระคัมภีร์ถูกต้องด้วยนะครับข้อ1ข้อ2พระวิญญาณแห่งพระเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้าเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงเจิมข้าพเจ้าไว้เพื่อนำข่าวดีมายังผู้ที่ทุกข์ใจโปร่งทรงใช้ข้าพเจ้ามาให้เล้าโลมคนที่ชอกช้ำระกำใจและร้องประกาศอิสรภาพแก่บรรดาเฉลยและบอกการเปิดเรือนจำออกให้แก่ผู้ที่ถูกจำจองเพื่อประกาศปีแห่งความโปรดปรานของพระเจ้าและวันแห่งการแก้แค้นของพระเจ้าของเราเพื่อเล้าโลมบรรดาผู้ที่ไหวทุกข์ตอนนี้เราได้รับระบบของการตีความหมายพระคัมภีร์ถ้าผมอ่านโดยไม่รู้พันธสัญญาใหม่ครับผมจะไม่แน่ใจว่าท่านอิสยาห์เนี่ยกล่าวถึงอะไรใครคือผู้ที่บอกว่าพระวิญญาณแห่งพระเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้าถ้าคือองค์พระคริสต์มันอ้างถึงการเสด็จมาครั้งแรกหรือครั้งที่2นะนี่คือคำถามในพระคัมภีร์ภาพพันธสัญญาใหม่เรามีการตีความหมายของพระเจ้าเมื่อพระคริสต์เข้าไปในธรรมศาลาในเมืองนาซาเร็ตพระองค์ก็อ่านตอนนี้ครับและพระองค์เสด็จมาถึงนาซาเร็ตเป็นที่ซึ่งพระองค์ทรงเจริญวัยขึ้นพระองค์เสด็จเข้าไปในธรรมศาลาในวันสบาทโตตามเคยและทรงยืนขึ้นเพื่อจะอ่านธรรมอ่านพระธรรมเขาจึงส่งพระคัมภีร์อิสยาห์ผู้เผยพระชนะให้แก่พระองค์เมื่อพระองค์ทรงคลี่หนังสือนั้นออกก็ค้นพบข้อที่เขียนไว้ว่าพระวิญญาณแห่งพระเป็นเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้าเพราะว่าพระองค์ได้ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้เพื่อนำข่าวดีมายังคนยากจนพระองค์ได้ทรงใช้ข้าพเจ้าให้ร้องประกาศอิสรภาพแก่บรรดาเฉลยให้ประกาศแก่คนตาบอดว่าจะได้เห็นอีกให้ผู้ที่ถูกบีบบังคับเป็นอิสระและให้ประกาศปีแห่งความโปรดปรานของพระเป็นเจ้าในพระธรรมลูกาบทที่4ข้อ16ถึง19ถ้าเรากลับมาดูตอนนี้นะครับคืออิสยาห์บทที่61อีกครั้งเราจะเห็นว่าพระเยซูไม่ได้อ่านจบประโยคและวันแห่งการแก้แค้นของพระเจ้าของเรานี่ไม่ได้อ่านตอนนี้ครับทำไมพระองค์ไม่เทศนาสิ่งนี้สังเกตว่านะครับพระคริสต์ปิดหนังสือนั่นคือการกระทำด้วยความตั้งพระทัยในพระธรรมลูกาบทที่4ข้อ20 21แล้วพระองค์ทรงม้วนหนังสือส่งคืนให้แก่เจ้าหน้าที่และแล้วทรงนั่งลงและตาของคนทั้งปวงในธรรมศาลาก็เพ่งดูพระองค์พระองค์จึงเริ่มตรัสแก่เขาว่าคัมภีร์ตอนนี้ท่านได้ยินกับหูของท่านก็สำเร็จในวันนี้แล้วคำเผยพระชนะของอิสยาห์ได้สำเร็จมาจนถึงเวลานี้โดยการเสด็จมาครั้งแรกของพระคริสต์อิสยาห์ไม่ได้บอกความแตกต่างระหว่างการมาครั้งแรกหรือครั้งที่สองของพระคริสต์แต่พระคริสต์บอกความแตกต่างในคำเผยพระชนะของอิสยาห์มีช่วงเวลานิดเดียวที่ได้แยกการเสด็จมาครั้งแรกและครั้งที่สองของพระองค์เราอาจจะเห็นว่าเวลานิดเดียวนะครับนานกว่าเกือบ2,000ปีนะผ่านมาแล้วนะครับผู้เผยพระชนะเขียนถึงการเสด็จมาครั้งแรกและครั้งที่สองของพระคริสต์พวกเขาเห็น2เหตุการณ์ใหญ่นี้แต่พวกเขาไม่รู้ระยะเวลาระหว่าง2เหตุการณ์นี้ครับอากาทูเปโตรก็ยืนยันสิ่งนี้นะครับในพระธรรม1เปโตรบทที่1ข้อ10ข้อ11บอกว่าบรรดาผู้เผยพระชนะผู้ได้พยากรณ์ถึงพระคุณซึ่งจะบังเกิดแก่ท่านทั้งหลายก็ได้สืบค้นและสอบถามเกี่ยวกับเรื่องความรอดนี้เขาได้สืบค้นหาบุคคลและเวลาซึ่งพระวิญญาณของพระคริสต์ผู้ทรงสถิตอยู่ในตัวเขาได้ทรงบ่งไว้เมื่อเขาได้ทำนาถึงความทุกข์ทรมานของพระองค์และถึงพระสิริที่จะมาภายหลังอาจารย์เปโตรก็บอกว่าผู้เผยชนะกล่าวถึงการทนทุกข์ของพระคริสต์และก็พระสิริของพระองค์เราเห็นสิ่งนี้ทั้งในตอนแรกและตอนที่สองของอิสยาห์เมื่อเรามองดูยอดเขาสองลูกที่อยู่ใกล้กันก็ดูเหมือนว่ามันอยู่ติดกันแต่ในความเป็นจริงแล้วจะมีหุบเขากว้างระหว่างภูเขาสองลูกเมื่อเราเข้ามาใกล้นะครับจึงจะเห็นระยะห่างระหว่างภูเขาทั้งสองลูกได้เช่นเดียวกันครับผู้เผยพระชนะอยู่ในหุบเขามองไปในอนาคตและเห็นการเสด็จมาครั้งแรกและครั้งที่สองของพระคริสต์ท่านอิสยาห์คงจะสับสนบ้างนะครับเป็นไปได้อย่างไรองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเล้าโลมคนที่ชอกช้ำระกำใจแล้วก็เปิดเรือนจำออกให้แก่ผู้ที่ถูกจำจองในขณะเดียวกันก็ประกาศถึงวันแห่งการแก้แค้นของพระเจ้าเอาไว้นะครับก็คงจะสับสนนะครับทั้งสองสิ่งนี้จะเป็นไปอย่างไรถ้าผู้เผยชนะอยู่ในสมัยของเราครับท่านคงจะเข้าใจเราเองนะครับถ้า ยกตัวอย่างภูเขาสองลูกที่ผมบอกที่อยู่ดูเหมือนติดกันเมื่อมองระยะไกลนะครับเราอยู่ในหุบเขาระหว่างการเสด็จมาครั้งแรกและครั้งที่สองของพระคริสต์เราสามารถมองย้อนกลับไปยังการเสด็จมาครั้งแรกเมื่อเกือบ2,000ปีนะครับ ในพระธรรมลูกาบทที่4ข้อ20 21นะสำเร็จและการสิ้นพระชนบนกางเขนในฐานะพระผู้ไทยตามที่เราเห็นจากพระธรรมอิสยาห์บทที่53หลังยอดเขานั้นก็จะเป็นอีกยอดเขาหนึ่งมันมีที่กว้างนะครับเป็นหุบเขาการมาครั้งที่2ของพระองค์คือภูเขาลูกต่อไปนะนี่คือการเปรียบเทียบนะครับก่อนพระองค์จะมาอีกคริสตจักรจะถูกรับออกไปจากโลกแล้วในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อ3องค์พระเยซูได้ตรัสว่าเมื่อเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านแล้วเราจะกลับมาอีกรับท่านไปอยู่กับเราเพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนท่านทั้งหลายจะได้อยู่ที่นั่นด้วยเพื่อประกาศปีแห่งความโปรดปรานของพระเจ้าและวันแห่งการแก้แค้นของพระเจ้าของเราเมื่อพระองค์มาครั้งที่2ตั้งอาณาจักรของพระองค์นั้นจะเป็นการแก้แค้นต่อความไม่ชอบธรรมที่เกิดขึ้นในโลกนี้เราจะเห็นว่าในบทที่63เนี่ยพระองค์จะย่ำบ่อย่ำองุ่นแห่งพระพิโรธของพระเจ้าเป็นภาพที่ไม่ค่อยน่าดูครับพระเจ้าไม่ได้ตรัสว่ามันจะน่าดูแต่ว่าพระคริสต์จะเสด็จมาปราบการกบฏสิ่งที่ไม่ชอบธรรมสิ่งอธรรมที่เกิดขึ้นโลกก็จะได้รับการเปลี่ยนแปลงนั่นหมายถึงและวันแห่งการแก้แค้นของพระเจ้าของเราเพื่อเล่ารวมบรรดาผู้ที่ไว้ทุกทันทีหลังจากประกาศวันแห่งการแก้แค้นพระองค์ตรัสว่าพระองค์จะเล่ารวมบรรดาผู้ที่ไว้ทุกผู้ที่ไว้ทุกเพื่อความบาปของพวกเขาผู้รอคอยวันที่ดีขึ้นและผู้ซึ่งต้องการจะเชื่อฟังพระเจ้าไม่เพียงพระองค์จะเล่ารวมบรรดาผู้ที่ไว้ทุกแต่จะรวมไปถึงผู้ที่ไว้ทุกในสิโยนด้วยในข้อ3เพื่อจัดให้บรรดาผู้ที่ไว้ทุกในสิโยนเพื่อประทานมาลัยแทนขี้เถ้าให้เขาน้ำมันแห่งความยินดีแทนการไว้ทุกผ้าห่มแห่งการสรรเสริญแทนจิตใจที่ท้อถอยเพื่อคนจะเรียกเขาว่าต้นกอหลวงแห่งความชอบธรรมที่ซึ่งพระเจ้าทรงปลูกไว้เพื่อพระองค์จะทรงสำแดงพระสิริของพระองค์ผมเชื่อว่านะครับผู้พยากรณ์อิสยาห์รู้จักภูมิศาสตร์ดีว่าสิโยนเป็นจุดที่สูงที่สุดในกรุงเยรูซาเล็มผู้พยากรณ์ก็เจาะจงถึงคนยิวนะครับเพื่อประทานมาลัยแทนขี้เถ้าให้เขาน้ำมันแห่งความยินดีแทนกันไม่ทุกผ้าห่มแห่งการสรรเสริญแทนจิตใจที่ท้อถอยเพื่อคนจะเรียกเขาว่าต้นกอหลวงแห่งความชอบธรรมที่ซึ่งพระเจ้าทรงปลูกไว้เพื่อพระองค์จะทรงสำแดงพระสิริของพระองค์เราเห็นได้ว่าหลังจากวันแห่งการแก้แค้นซึ่งจะอธิบายเพิ่มเติมในบทที่63จะเป็นสันติสุขและความรุ่งเรืองในยุคพันปีครับหลังจากการไว้ทุกและการพิพากษาก็จะมีความยินดีและมีการร้องเพลงด้วยความชื่นชมยินดีข้อ4บอกว่าเขาทั้งหลายจะสร้างสิ่งสลักหักพังโบราณขึ้นใหม่เขาจะซ่อมเสริมที่ทิ้งร้างแต่เก่าก่อนขึ้นเขาจะซ่อมหัวเมืองที่สลักหักพังคือที่ทิ้งร้างมาหลายชั่วอายุคนแล้วนั้นดินแดนอิสราเอลยังไม่ได้รับการยกชูขึ้นซึ่งก็คือการฟื้นฟูความงดงามอย่างศูนย์เอเดนสิ่งที่เกิดขึ้นในสมัยของเรานะครับตอนนี้อิสราเอลนี่เป็นประเทศที่ยอดเยี่ยมนะครับจากทะเลทรายนะเป็นป่านะครับชุ่มชื่นด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ดร.อาบายนักวิชาการฮิบรูผู้ยิ่งใหญ่ครับยอมรับว่าเดี๋ยวนี้ท่านเชื่อคำพยากรณ์แล้วเนื่องจากว่าประเทศซึ่งออกจากแผ่นดินของตัวเองนะครับ 2,500 ปีเนี่ยยังกลับมาสู่แผ่นดินของตัวเองได้คือประเทศอิสราเอลครับมันทำให้ท่านเชื่อนะครับแล้วเป็นคริสเตียนในภายหลังแต่ให้เราระวังอย่าเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นการสำเร็จของคำพยากรณ์การยกชูในข้อนี้ครับจะเกิดขึ้นนะเมื่อเริ่มต้นยุคพันปีคือเริ่มต้นในเหตุการณ์ในอนาคตนะและตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาคุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาพระธรรมอิสยาห์ซึ่งอยู่ในส่วนของพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมนะครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
No. ายหญิงอันมนุษย์พระเจ้าสร้างต้องมาพังเพราะบาปลวงพระเจ้าเพิ่นยังห่วงพระเจ้าเพิ่นยังห่วงทรงเยซูพระบุตรนั้นตายเฮาแล้วที่กลางเขนนั่นน่ะเด้น้องกายพี่เ
รักเธอ